Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Balandžio 7 minima pasaulinė sveikatos diena. Gerai, kad tokia diena yra. Tiesą sakant, ją prisimena tik sveikatos organizacijos, gal dar kai kurie medikai. Bet tikrai neprisimena pacientai, ministrai, visokio plauko biurokratai. Nes jeigu prisimintų, tai neverstų pacientų laukti eilėse, nekankintų medikų mažais atlyginimais, sveikata būtų prioritetas visiems, o ne tik išrinktiesiems. Aišku, mūsų sveikatos apsaugos sistema kol kas nepajėgi finansuoti visų, kuriems reikia paslaugų. Patys pacientai irgi geri, tik pusė jų pasinaudoja prevencinėmis programomis, tik dalis rūpinasi savo sveikata iš esmės. Tad kas mums iš tos sveikatos dienos? Apie tai šiandien pasišnekėsime. Pasaulinė sveikatos diena, ar mes suprantame jos prasmę ir kas mums iš to? Apie tai šiandien laidoje ir šiandien su mumis medikų sąjūdžio vadovė Auristida Gerliakienė, sveiki Auristida.
Sveiki.
Ir Seimo sveikatos reikalų komiteto narys Linas Lušnys, sveiki Linai.
Sveikas.
Tai, Auristida, pradėkime nuo jūsų gal. Va taip, jeigu pasižiūrėtume per metus į sveikatos apsaugos sistemą, nes vis tiek vienaip ar kitaip mes tą sveikatos dieną prisimenam ir pažvelgus nuo praeitų metų balandžio iki šitų metų balandžio, ar pokyčiai į gerą ar į blogą, kaip jums atrodo?
Na, nieko gero nesimato. Prošvaisčių aš nematau bent jau. Dėl to, kad dabar jau kaip ir teisės aktais patvirtinta yra reforma, kur turim labai daug priekaištų tai reformai. Tai ten matau labai daug tokių būsimų duobių dar ir ateityje. Ir iš tikrųjų tie dalykai, į kuriuos reikėjo labiausiai kreipti dėmesį ir labiausiai pirmiausiai tvarkyti, tai būtent resursų deficitą, apie kurį aš nuolat kartoju, tai jį atsižvelgta nebuvo iš principo.
Resursų deficitas, jūs turite omenyje sveikatos apsaugos sistemos finansavimą, jis yra per mažas.
Ne tik tai yra keturi, reiškia, banginiai, tai yra finansavimas, apie kurį jūs minite, taip pat yra žmogiškųjų išteklių deficitas labai didelis, tai yra laiko deficitas, skiriamas klinikiniam paciento ištyrimui ir žinių kvalifikacijos kėlimo nebuvimas, normalus toks, koks turi būti šitoj sistemoje. Tai vat, kada susideda...
Bet vis tiek visą tai į pinigus atsiriame, ar ne?
Sutinku su jumis. Nes, taip.
Ištekliai žmogiškai.
Pirmiausiai, taip. Visiškai sutinku su jumis, kad didžiausia problema yra šitoje vietoje, tai yra finansavimas.
Linai, vat, vis tiek, kalbant apie finansavimą, mes dažnai minime, kad sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje, sakykime, dar toli gražu iki europinio lygio nepasiekusi tų procentų, ten turbūt, nežinau, sveikatos sistemai skiriama, ko gero, apie 13 kokių procentų ar 12 BVP, o pas mus, ko gero, kokie 7 tik tai yra, nu, per pusę. Ir čia yra turbūt didžiausia problema, apie ką kalba Auristida, dėl to, kad trūksta tada ir medikams algų, ir įrangos, ir už tai eilės visos. Ar įmanoma šitą klausimą kaip nors išspręsti, sakykime, na, nežinau, per PSD didinimą ar kitus dalykus, nes netgi ministras apie tai yra kalbėjęs?
Nu, pirmiausia, tai pradėkim nuo to, kad kai mes kalbam iš viso sveikatos dieną minim, tai sveikatos diena nėra vien tik su sveikatos sistema susijusi. Tai sveikatos diena susijusi su viskuo, socialinės apsaugos sistema, su švietimo sistema ir tada, aišku, sveikatos sistema. Tai taip, mes tikrai turime mažesnį finansavimą. Bet čia visuomet yra tas prioritetų klausimas ir kai tu prioritetus turi, kai šiandien tau reikia kariniai gynybai ir kitiems dalykams skirti, tai šokinėti ir aiškinti, kad tau reikia dar dvigubai padidinti, praktiškai dvigubai, nu, ne dvigubai, sakysim, galbūt 40% padidinti finansavimą. Kai tu nesugebi rasti gynybos klausimams pinigų lėšų, tai nėra taip paprasta tuos dalykus sudaryti. Jau nekalbant apie tai, kad aš kaip politikas, aš privalau matyti mokytojus, kurie faktiškai gauna pagal biudžeto apimtis tokį pat finansavimą kaip ir medikai. Ir ten yra didelės duobės ir spragos, lygiai taip pat visos kitos sritys jos taip pat reikalauja savo. Tai pasakyti, kad va dabar mes padarysim medikus ir čia bus staigiai mes pakeisim, tikrai aš to negalėčiau niekaip pažadėti. Tikrai sutinku, kad yra daug grėsmių. Dėl pati sveikatos reforma, tai kai ponia Gerlakienė aiškina, kad čia labai daug duobių, tai žinote, ir numatyta bėdų. Taip, bėdos visada yra ten, kur galima jas numatyti, bet aš nesu tas žmogus, kuris sovietinių laikų tą režimą tokia lietai tekanti šizofrenija buvo, kada jis irgi diagnozė, tai čia kada nors, kad bus bėda arba bus žmogus šizofrenija, tai aš nežinau, tai tu pradedi veiksmą, taip yra bėdos, yra žinau tas bėdas. Ar jas galima išspręsti taip lengvai? Ne, negalima, nes pati pagrindinė mūsų bėda sveikatos sistemoje, jeigu mes imsim sveikatos sistemą, tik tai, tai specialistų trūkumas ir jų problema yra labai didelė perspektyvoje. Ir,
bet tai ar politikai sprendžia kaip nors, va, ta, mes iš tikrųjų ne vieną kartą kalbam apie tai, apie jau Lina ir su jumis, ja, ir tai, su Ristina, apie tą, va, nu ką daryti su tais specialistais, ir tarsi visi žino, kad...
Pirmiausia, tai yra rigidiškumas ir pačioje sistemoje, nes yra dalis specialistų, galiu pasakyti ir šiandien, žiūrint visas lenteles, jeigu tu paimsi medikų imtį, pačią medikų imtį, tai medikų pas mus tas skaičius per kapitą vienam gyventojui gaunasi tarsi nedidesnis negu Europos Sąjungoje, tarsi. Bet kai tu imi pagal atskiras profesijas, tai mes nukeliavę į tokius iškraipimus, nu, to, kaip aš juos vadinu, artefaktus tam tikrus. Vienos specialybės yra daugiau, kurios galbūt mažiau reikia, kitos yra mažiau, jos irgi, o jos labai reikia, trūkumas. Bėda yra tame, kad mes mediką, pavyzdžiui, jeigu jisai šiandien 18 metais, 19 metais apsisprendė būti mediku, jisai bus jau maždaug po 12 metų. Tai po 12 metų mes matome šitas ir spręsti, pirmiausia, tai mes sakom ir jau šiandien kai ką darom, kad ir rezidentūras paskatinti ir kitus dalykus, bet vėl atsidurėm į tas pačias žirklės. Kai pasakom, kad, žinote, rezidentūra, mokymasis, kurį finansuoja valstybė, tu turėsi valstybei ir atidirbti. Tai pirmiausia, jauni žmonės, nu, toj pat sukyla ir pasako, čia yra absurdas ir mes važiuojam. Jų išvažiuoja. Šiandien pati Ristida labai gerai žino. Šiandien vienintelė problema, kad baigia medikai jauni, jie kalba dviem, trim užsienio kalbom ir lengvai migruoja iš Lietuvos, jeigu jiems situacija nėra panaši ar analogiška, kokia yra kai kuriuose užsienio šalyse. Tai yra ta problema, bet pasakyti, kad visiškai čia mes griūvam, aš negalėčiau sakyti. Tiesiog iškilo poreikis padaugėjus, labai stipriai padaugėjus įvairiausių paslaugų, norų žmonių, mes iš tiesų turim tam tikrą bėdą.
Gerai, tai dėkui Linui, Auristida, tai vat, nu, gerai, pabandykime dabar aiškinti su vienu klausimu, su specialistų trūkumu. Vis dėlto ką turbūt Linas teisingai sako, po 12 metų nežinai, kokių ten specialistų gali reikėti ir ar valstybė pajėgė visų sričių specialistų priruošti tiek, kiek reikia ir dar mokėti tokias algas, kad jie neišvažiuotų, nežinau, ten į Vokietiją ar kitas ten šalis Skandinavijos.
Aš norėčiau paoponuoti gerbiamam Linui dėl to, kad jeigu mes vadovaujamės EBPO rodikliais, tai taip, tenais nurodoma, kad mes turim daugiau medikų, gydytojų, negu yra ES vidurkis. Tačiau aš jau ne vieną kartą ir gana... Nu, kaip atkakliai tvirtinu, kad ir skaičiuojami ne fiziniai asmenys, o etatai. Ir tikrai kiekvieną žinom, kad mūsų medikai dirba ne po vieną etatą tam, kad jie tiesiog užsidirbtų. Ir gaunasi visiškai iškreipti duomenys. Jeigu mes vadovausimės visai kitais duomenimis, kurie yra prieinami ir stratui, ir ministerijoje, tai dabar, pavyzdžiui, yra trūkumas 90 šeimos gydytojų, o tai yra 140 tūkstančių žmonių, kurie negauna tinkamos pagalbos pirminėje priežiūroje. Ir tarkim, 2030 metais jų truks dar daugiau, tai vadinasi, jau praktiškai dvigubai mes žmonių negalės gauti tos prieinamos pirminės priežiūros. Mes turim didžiulį trūkumą ir kitų specialistų. Bėda yra ta, kad niekada nebuvo strateginio planavimo, kiek kokių specialistų mums trūksta ir kur jie yra reikalingi. Ir iki šiol, jau trečius metus prašau, kad būtų suskaičiuoti fiziniai asmenys gydomojoje medicinoje dirbantis, nes mes nežinom, kiek mes jų turim. Mes nežinom, kiek iš tikrųjų mes turim fizinių asmenų gydytojų ir kiek mes turim fizinių asmenų slaugytojų. Tai kaip mes galim planuoti kažkokią tai mūsų sistemos ateitį, jeigu mes nežinom dabar esančių resursų?
O kas turi suskaičiuoti? Kas čia turi skaičiuoti dabar? Ir kaip...
Kas turi skaičiuoti? Tai turi tiesiog būti užsakymas. Yra akreditavimo tarnyba, kuri gali tą padaryti. Yra sodra. Sodra dabar jau prieš 3 ar 4 savaitės paskelbė, kad jau pranešimą tokį, kad mes turim labai daug pensijinio amžiaus dirbančių medikų. 50 plus ir pensinio amžiaus dirbančių medikų Vilniuje ir Kaune slaugytojų amžius, kurios dirba viešajame sektoriuje, yra 50 plus.
O Aristida, kas būtų, nususkaičiuosim gerai, paaiškės, kad ar galima taip kažkokiais, nežinau, proporcijom bandyti sudėlioti sistemą visą sveikatos, nu, vat turim tiek, sakykime, ten šeimos gydytojų ir kiekvienam šeimos gydytojui padalinkim pacientų skaičių. Nu, taip techniškai. Tai vieni geresni ten šeimos gydytojai arba gal ne geresni, bet jos labiau renkasi į žmonės. Pas vienus srautas yra ten 100 žmonių per dieną, pas kitus vienas žmogus. Nu, ir ten tą sudėliot kažkaip protingai, matematiškai, apskritai sveikatos sistemo įmanoma ar ne tą padaryti?
Be abejo, įmanoma. Ir tai, kad tarkim, mūsų vadyba pačios sveikatos sistemos, jinai yra tikrai labai neefektyvi. Ir jeigu, tarkim, Didžiojo Britanijoje tą patį regioną gali aptarnauti 13 kardiologų, nes jiems padeda jų sekretorės, kurios dokumentuoja, užrašo pacientus, visą nuima administracinę naštą, o pas mus, reiškia, tą daro 55 kardiologai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų vadyba sveikatos sistemoje jinai yra visiškai atsilikusi ir tie resursai, kurie būtų panaudojami klinikiniam darbui su pacientu, jie yra ištaškomi popieriukų pildymui.
Ir čia nereikėtų tai, tada ruošti aukštosioms mokykloms gydytojų, čia užtektų ruošti, na, tikslai.
Jūs iš tikrųjų labai esate teisus ir reikėtų, vat ką dabar medikų sąjūdis siūlo, tai paruošti sveikatos paslaugų sekretorės, kurios būtų paruoštos per 3 metus ir jų reikėtų paruošti labai daug ir jos tikrai nuimtų administracinę naštą nuo visų specialistų tame tarpe ir nuo šeimos gydytojų ir nuo gydytojų specialistų ir trečių lygio ir tai būtų greitai paruošiamas ir išsprendžiamas klausimas. Tačiau, nu, kol kas tik tai, vat, kalbėjau ir su universitetais ir su politikais, kai kurias jie tik tai kraipo reiškia galvas, bet jau tą reikia daryti dabar.
Dėkui, Aristida, trumpą pertrauką padarom, mačiau Linas Lušnys abejojančiai irgi kraipo galvą, tai išgirsime po pertraukos jo poziciją. Pertrauką. Taigi tęsime atvirą pokalbį. Balandžio 7 savaitgalį minima pasaulinė sveikatos diena. Ta proga mes bandome pažvelgti sveikatos sistemą. Vis kiekvieną kartą vis kitaip atrandam vis ten dalykų, kurie savotiškai įdomus yra. Ir sveikatos sistema tai kaip vandenynas koks. Kuo giliau, tuo daugiau problemų įvairiausių. Ir šiandien mes aiškinamės, nu, sveikatos diena, tai sveikatos diena, kas mums iš to, ar sveikatos apsaugos sistema ir paslaugų kokybė gerėja. Su tokiom mintim čia šiandien aiškinamės, Aristida Gerliakienė, medikų sąjūdžio vadovė ir Linas Lušnys, Seimo sveikatos reikalų komiteto narys. Tai, Linai, iš tikrųjų, ką prieš pertrauką iškėlė Aristida, tai toks klausimas, kad nu, nebūtinai vien tik tai medikai yra svarbu ir kad galbūt ruošiant medikus aptarnaujantį personalą, kaip ten vadinasi sveikatos sekretorės ar dar kaip nors slaugytojas, vartotojas, tai mes išvengtume tam tikrų problemų, nes kai daug priruošia medikų, kurie už viską patys atsako ir popierius pildo ir pacientus priiminėja ir receptus išrašinėja ir dar nuotoliniu būdu konsultuoja, tai tada aišku pavargę jie išvažiuoja į užsienį, bet jeigu visus tos darbus padarytų slaugytojai, tai ir jie gal į užsienį neišvažiuotų ir juos ruošti trumpiau reikėtų, o ne 12 metų, tai išsispręstų problemos.
Na, pirmiausia, tai kodėl aš sakiau, kur šypsojus, kai sakė Aristida dėl tų sekretorių. Žinokite, galima paruošti. Ir sutinku, kad tai būtų fain. Aš jums galvą guldau. Spėkit. Pagal mūsų mentalitetą, pačių gydytojų. Nu, vat mano karta, nežinau, gal Aristida yra tas žmogus jau kitoks, aš galiu pasakyti iš savo pusės, aš priimčiau tokį žmogų, man tinka, bet jeigu paimsime, tai turbūt aš mentalitetas yra toks, kad du trečdaliai nesutiktų, kad pildytų, nesutiktų, nes nepasitikėtų. Yra truputėlį jau kiti dalykai, nei pinigai, nei žmogus čia problema, kad mes išgąsdinti panikoje visą laiką esam, kad ne taip užpildys, ne taip parašys. Tada atsiras mobingas, kas čia per ir jeigu reikės papildomai patikrinti, ką parašo sekretorė, tai čia yra toks pasitikėjimo klausimas, tai čia yra dalykai, kurie nėra tokie paprasti.
Nu, bet aš pritariu, kad tą padaro kitose valstybėse
kažkaip. Tai, žiūrėkit, yra du skirtingi raidos dalykai. Kai valstybė juda, sakysim, nuo pokario metų, arba netgi paimkime nuo 20 metų laisvos, nepriklausomas, asmeninės atsakomybės už kiekvienas už save prisima asmeninę atsakomybę į raidą, tu turi 80, 100 metų. Ir kai tu turi 30 metų, kur link asmeninės atsakomybės ir pasitikėjimo kitų judi, tai tavo skirtumas yra mentaliteto, tris kartus yra skirtumas. Ir mes turime šitą problemą ir turime šitą bėdą. Tai aš, jeigu netgi pasakyčiau, įmestume dabar tą, ką sako Aristida, aš bijau, kad jie jaustųsi tarsi pašaliniai žmonės. Aš tą kartais, atsiprašau, aš tą kartais jaučiu iš slaugytojų, ką pasako. Slaugos administratoriai, jie lygiai tą patį pasako. Mes sako, galim padaryti ir tą, ir tą, ir tą. Atsako, mes nepasitiki. Bet čia yra jau, čia yra niekaip nesusiję su išsilavinimu.
Tai atskirti reikia gal pareigybinius dalykus, iš esmės, kam kas priklauso viskas ir pagal dirbt, pagal įstatymo, ne pagal kažkam patinka, nepatinka.
Aš pasakyčiau kitaip truputėlį. Galbūt reikėtų neužsiimti kai kuriais kitais. Aš, pavyzdžiui, Lietuvoje turbūt mediko arba gydytojo profesija yra vienintelė, kuri gali dirbti trimis etatais vienu metu. Ir čia nėra nieko nuostabaus. Aš bandžiau aiškintis, kas čia per fenomenas, nes nėra kitų, ar čia turi deklaruoti, nes nėra deklaravimo tokios prie, kaip čia, anksčiau reikėdavo deklaruoti, kiek tų užimo pareigų. Tai socminas labai aiškiai pasakė, mes to negražinsim, valstybėje žmonės prisima asmeninę atsakomybę kiekvienas vadovas. Ir aš turiu pavyzdžius, kai tas pats daktaras tuo pat metu dirba trijuose miestuose. Ar tai yra logiška? Ne. Nes jis, aš jau kažkada kėliau klausimą. Tai kai jisai važiuoja transportu iš vienos operacinės į kitą, kas mokėtų ir ar tai gamybinė trauma, tai šitų dalykų daug kas nekelia. Taip, aš sutinku, kad čia yra absurdas, bet čia jau vadybos klausimas. Aš keliu vadovams klausimą.
Jeigu ligoninių vadovams, vadybą, ar kam?
Ligoninių vadovams. Kaip tu gali išleisti daktarą, važiuoti į kitą miestą, kai pas tave jisai tuo metu turėtų dirbti. Tada reikėtų keisti visą sistemą. Aš, pavyzdžiui, šito vietoj už, kad neįdarbintas žmogus, o jis atvažiuoja, jisai turi licenciją. Jisai turi licenciją, jisai gali operacijas daryti iš tiesų ir 5 vietose. Bet jis dirba tada, kai daro operaciją. Panašiai kaip Amerikoje. Amerikoje panašiai yra. Tu licenciją turi, tu užėjai operacinį, jeigu tave akceptino vadas, viskas, tu darai operaciją, bet tu gali daryti už 5 valandų kitam Amerikos gale, jeigu tavo licencija veikia. Ir tai nebūtina turėti. Tai šitos dalykus galima tvarkyti, bet čia yra pokyčiai labai rimti.
O ir jūs reaguoti norit?
Taip, man labai patinka, kad čia palietė gerbiamas Linas du aspektus. Vienas aspektas tai yra, kad iš tikrųjų trim etatais galima dirbti dėl to, kad akreditavimo tarnyba, jinai kelia reikalavimus visom gydymo įstaigom vienodai, tam, kad ta gydymo įstaiga turėtų licenciją. Ir tada, kadangi specialistų trūksta, kas įvyksta, yra prirašomi specialistai, kurių realiai gali ir nebūti tuo metu gydymo įstaigoje, bet licencija tada veikia. Tai čia reikėtų tą visą būtent peržiūrėti tvarką. O kitas dalykas, ką iš tikrųjų kalba kolega, tai kad reikėtų leisti medikam dirbti pagal kaip laisvos profesijos atstovam, tačiau mūsų teisinė bazė šito neleidžia, nes paslaugas galima atlikti tik tai gydymo įstaigoje turinčioje licenciją. Tu negali kažkur tai reiškia važinėti pats turėdamas licenciją ir teikti tas paslaugas kaip laisvai samdamas asmuo.
O kas tai nuo to pasikeis, jeigu jis bus laisvos čia profesijos atstovas? Čia eilė sutrumpės dėl to.
Aš manau, kad
ir eilė sutrumpės.
Labai teisingai, ir sutrumpėtų eilės ir lankstumas pačios sistemos leistų aptarnauti daugiau. Ir ypatingai vat, tas liečia ir slaugytojas. Ir ne vieną kartą esu girdėjus, kad slaugytojas dirbančios Skandinavijoje, jos sutiktų laisvo laiku, nes jos turi tokią galimybę dirbti Lietuvoje. Tačiau tas mūsų sunki rigidiška įdarbinimo ir išdarbinimo sistema, jinai tiesiog neleidžia to padaryti. Ir mes galėtumėm išlošti ir daugiau specialistų. Taip kad labai labai gerą palietę tą kaip temą.
Gerai, tai čia tema įdomi, čia jinai techninė, čia jums tik tai suprantama, jinai tik taip kaip debicėlis, reiškia, galima suvokti, ką galima būtų daryti ir klausti, o kodėl dar nepadaryta, bet...
Bet tai esminis, Raigardai, bet tai būtų esminis pokytis sveikatos sistemoje iš tiesų išlaisvinti šitą profesiją ir padaryti laisvą, bet ne, labai daug, vėl atsakau, labai daug gydytojų, medikų nenorėtų būti laisvos profesijos atstovais.
Gerai, trumpą pertrauką, padarom naujausią
žinią. Nereikia jinai taip kalbėti.
Tęsime atvirą pokalbį pasaulinė sveikatos diena, kas mums iš to šiandien aiškinamės, ar dėl to, kad yra tokia diena, mes susimastysime ir susirūpinsime savo sveikatą, ir ar dėl to visa Lietuvos, visas politinis establishmentas, medikų elitas kaip nors keis savo elgesį ir padės sveikatos sistemai kažkaip tvariau gyvuoti, sumažinti eilės, paleisti ligoninėse gražią muziką, kad visiems būtų ramiau laukti kraujo tyrimų. Gerai.
Palaukit, Raigardai, norėčiau pristabdyti. Iš karto, žiūrėkit, sveikatos diena, jūs iš karto ligoninė, eilės ir tyrimai ir visa kita. Aš labai atsiprašau. Sveikatos dienos proga, tada aš pasakyčiau, visa visuomenė išvarote į sporto klubus, baseinus, kas kaip galit, norit, kas su ratukuose važinėjat, su ratukais po kelis kilometrus ir stumdate ir visą kitą, tai yra sportuojate. Pradėkime nuo to. Tai sveikatos
diena. Pradėkime nuo savęs.
Gerai, pradėkime nuo šito, kad nereiktų laukti eilėse. Į kuo ilgiau į eilės nesto.
Bet aš už tai ir kalbu apie tai, kad vis dėlto sveikatos diena, jinai gali leisti mums kaip pacientams susimastyti apie savo sveikatą, bet jeigu vis dėlto mums reikia tą dieną ir tuos metus visus pagalbos iš sveikatos sistemos kokios nors, tai problemų dar yra labai daug ir apie jas mes kalbame. Tai vis dėlto, žiūrint, priminsiu dar, kad šiandien su mumis laidoje Linas Lušnys, sveikatos reikalų komiteto to narys Seime ir Auristida Gerliakienė, medikų sąjūdžio vadovė. Auristida, tai tęsiant vis dėlto tyrinėjimus mūsų, tai kas išspręstų geresnės medicinos prieinamumo klausimą? Mes va čia bandom visai ieškoti ar slaugytojai, sekretorės, finansavimas, bet ką galima padaryti dabar greitai, ar įmanoma? Kažkada tai aš atsimenu imperatyviai prezidentė, ten pavyzdžiui buvo nurodžiusi, kad pa šeimos gydytoje turėtų pakliūti per 5 dienas ir neilgiau. Tai dabar tie terminai, kokie tik tai nori, šeimos gydytoje pakliūnama per mėnesį, per pusantro.
Na, jeigu kalbam apie eilės, tai dažniausiai kaip atsitinka, kad pacientas jisai irgi nesikreipia tada, kai reikia profilaktiškai, jau jūs minėjote apie tai, ir ateina tada, kada jau jo problema yra įgavus pagreitį ir jeigu dar prisideda eilė, tai ta eilė jinai dar sukelia ir kančią, fizinę kančią. Ir tada jau pas gydytoją jisai pakliūna tiesiog įsiutęs. Ir čia irgi yra pasekmės, paskui grįžta dėl sisteminių dalykų, grįžta medikams atgal, nes pacientai smurtauja paskui. Tačiau daugiau dėmesio, vat ką ir Linas pasakė, reikėtų skirti ir profilaktikai. Ir iš tikrųjų profilaktikai neskiriama
Neskiriama,
nieko.
Bet kad žmonės patys nesinaudoja prevencinėmis programomis.
Jie nesinaudoja, taip. Nu, prevencinėmis programomis, kurias apmoka valstybė beje, jie nesinaudoja iš tingumo, iš nežinojimo, iš pasitikėjimo sistema, kad bus priimti greitai ir visos paslaugos jiems bus kaip suteiktos stebukliniu būdu geriausios ir greičiausiai ir kvalifikačiausiai. Tai prie šito dalyko prisideda ir mūsų sveikatos politikai ir žiniasklaida, ko neturėtų būti. Žmonės turėtų suvokti, kad resursai sistemos yra labai riboti ir kad rūpintis savo sveikata yra jų pareiga ir prievolė. Ne mediko pareiga yra rūpintis paciento sveikata, o paciento prievolė rūpintis savo sveikata ir skirti tam dėmesį ir judumui, kuris yra labai prastos kokybės Lietuvoje, žmonės tingi judėti ir žalingi įpročiai, kurių neatsisakoma. Dabar yra tragiška visiškai padėti su paauglių rūkimu ir žinom, šitie reanimatologai kalba, kad daug mirčių yra paauglių būtent dėl to, kad neaišku, ko prisivartojo, ten prisirūkė ir miršta daug žmonių jaunų dėl šito. Niekas nešviečia švietimas sveikatos yra irgi apgailėtinai būkliai. Profilaktika yra irgi, nu, galėtų būti žymiai geresnė ir daugiau investuojama į tą profilaktiką.
Prevencinėmis ten vėžio programomis ir kitomis nesinaudoja turbūt pusė žmonių. Tai jeigu jie dar visi pradėtų naudotis visomis šitomis programomis, visi sueitų, tai visai būtų eilės kilometrinės dėl to, kad nu, dar gal dabar nusikrauna dar tas. Antras dalykas, nu vis tiek, mes kalbėjom kažkada tai apie tai, kad galbūt galėtų dalinis būti sistemos finansavimas vat, iš paties paciento pusės. Mes dabar turim du kraštutinumus. Arba tu eini nemokamai po mėnesio ar po dviejų, arba tu eini kur nors į privačią kliniką ir tau už ten kokį nors, nežinau, echoskopiją, kraujo tyrimą, nu, ko reikia konsultacijai, sumoki 300 eurų ir išeini laimingas. Nėra kažkokio tarpinio varianto, kur tu galėtum, nu, nežinau, susimokėti protų suvokiamą sumą ir iš esmės gauti tą paslaugą greičiau. Nes aš, kaip suprantu, pakliūti pas gydytoją per 5 dienas tapo misija neįmanoma.
Iš tikrųjų, palietėt labai gerą temą ir Lietuvos medikų sąjūdis kartu su gyvybės mokslo edukologijos institutu atliko tyrimą, kur buvo nagrinėjamos visų Europos valstybių finansavimo, sveikatos paslaugų finansavimo sistemos. Ir iš tikrųjų, tik tai Slovenija ir Lietuva turi tokią finansavimo sistemą. Visos kitos turi ir alternatyvius finansavimo šaltinius. Tai yra ne tik tai viešasis, reiškia valstybinis tas VSDF-as, tačiau ir nevyriausybinės organizacijos, ir gyvybės draudimas, ir pats žmogus asmeniškai kaupiamaisiais fondais arba savo lėšomis gali prisidėti prie sveikatos paslaugų finansavimo. Lietuvoje deja, mes neturime tokių galimybių dėl to, kad yra žodžiais, ne teisiškai, bet žodžiais yra draudžiama tas priemokas, tarkim, iš pacientų imti. 96 metais įstatymas priimtas leidžia tą daryti, tačiau sveikatos politikai labai aiškiai tą riboja. Ir ne vieną kartą yra išsakę nuomonę šito klausimu. Tai vat, šitoje
Gerai,
vietoje
supratom.
gaunasi.
Mes kalbėjome tai, Rustida, tai vat Linas Lušnys yra sveikatos, ne tik politikas, bet ir sveikatos politikas. Tai, Linai, kalbant apie šitą dalyką, nu, ar galėtų būti kažkoks protingas? Na, aš nežinau, vat, kai nuvažiuoji greitosios pagalbos ligoninę, jeigu ten tau nėra labai umus atvejis, jie sako, kada ten tau viskas prasidėjo, jeigu tu sakai prieš savaitę, tai tada sako, nu gerai, mes vis tiek to padarysim tyrimus ir jie įspėja, kad jeigu nieko nerasim, tai teks susimokėti. Nežinau, kiek ten reikia susimokėti, bet tikrai turbūt ne taip kaip privačioj ligoninėje ir man atrodo, kad na, netgi visai galbūt proto ribose tai galėtų būti. Ar tai galėtų kažkoks būti apskritai modelis, kad mes žinotume pacientai, einam vat, į valstybinę įstaigą, dar yra atskira kokia nors ten registratūra, kur mes norim pakliūti greičiau, norintis greičiau, ten sumoka, nu nežinau, simbolinė 50, nu kad ir 100 eurų sumą už pakankamai išsamius tyrimus su gydytojo konsultacija, o ne ten, kažin kokias sumas. O tie, kas nori, kas turi labai daug pinigų, gali važiuoti visai, kai jau privačias klinikas. Ar įmanomas toks dalykas?
Įmanoma. Viskas yra įmanoma, jeigu yra politinė valia. Bet žinote, aš dabar pasakysiu ir pasakysiu tos dalykus, kuriems neturiu jokio palaikymo Seime ir aš tą labai gerai žinau. Nu, tarkim, aš esu už papildomą draudimą. Nes tai, ką Aristida įvardina, kad būtų kažkokie papildomi draudimai, yra viena detalė. Viena detalė. Jeigu tu nori imti papildomus dalykus, apie ką mes ir kalbame ir sveikatos reikalų komitete ir su ministerija, tu turi žinoti, už ką tu kaip valstybė, pasakyti žmonėms, už ką kaip valstybė tu sumoki. Tarkim, mes mokame už pono Raigardo Musnicko per metus vieną kraujo tyrimą ir ten kokį dar echoskopiją vieną, dar kažką ir viskas. Čia yra viskas. Visa kita arba susimokėsi papildomai, arba mokėsi pagal tas papildomas draudimas, yra kažkoks tai numeris A, B, C, kažkokios kategorijos ir tu jį susimoki ir žmogus gali gauti tas paslaugas nemokamai. Bet kol kas politinės valios tokiam žingsniui prisipažinsiu neturiu palaikymo nei tarp savų, nei tuo labiau opozicijoje, nes visi nori būti geri už tą, ką mes dabar sumokam sveikatos sistemoje. Tai važiūrėkit, aš dabar kaip politikas pasakau, kad aš pritariu tiems dalykams, aš tikrai palaikau, bet jeigu jūs išbėgsite į gatvę ir pradėsite klausti, kas yra, tai tokių kaip Aristida Gerlakinė, kuri kalba nuo stomatologų, kurie yra įpratę, prisipažinsiu, kad aš žinau, tai neblogai, įpratę būti savarankiški, įpratę gauti, kad už jų paslaugas yra mokama, tai žmonės, taip sakant, kai už visas paslaugas reikės panašiai pereiti į tokią sistemą, tai jie pasakys, nu ne, 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 valstybė turi mums viską duoti, nes mes mokam sveikatos draudimą. Bet kas į jį įeina, mes nežinome. Ir tada gaunasi, kad mūsų suma yra, sakysim, sumokėjom per metus ten, nu aš imu tik sąlyginį, sumokėjau 100 eurų mokesčių, bet noriu paslaugų už 1000. Ir taip yra Lietuvoje. Tai norint gauti už 1000, aš tada turiu daryti, imti papildomą draudimą ir tu gausi tą už 1000, bet tu turėt papildomą.
Nu, čia dar klausimas, Linai, dėl to, kad aš domėjausi šito klausimo ir vat, kai supratau, kad man ne vieną kraujo tyrimą reikia padaryti, o kartais dažniau reikia per metus, aš skambinau brokeriams ir klausiau, sakau, kaip galima pačiam apsidrausti sveikatą ne. Ir kiek tai kainuos. Tai jie sako, už 1000 ne, vat, už 3, mažiausiai už 3000, nu, tau suma ten ir už 3000 tu galėsi apsidrausti sveikatą, kad taip galėtum vat, nemokamai važiuoti, kai tau suskausta ką nors, prireikė. Nu tai toks yra tarptautinis draudimas, jie man aiškino, o lietuviško tokio draudimo nėra.
Nėra, čia yra tarptautinis draudimas, Lietuvoje jis egzistuoja iš tarptautinėse kompanijose ir žinau, kad tikrai labai patogus. Bet iš tiesų Lietuvoje mes jo neturim dėl tos pačios priežasties, ką tik įvardinau. Tam, kad pereiti prie tokios sistemos, mes turim kiekvieną paslaugą įvardinti, už ką sumokam. Tai mūsų sistema buvo paleista prieš daug metų kitokią ir mes kažkodėl įsivaizdavom, kad ta sistema, jinai, vat, sveikatos priežiūra yra nemokama, nes buvo netgi atseit konstitucijoje rašyta, kad sveikatos priežiūra nemokama. Nėra tai konstitucijoje parašyta kitas sakinys, bet iš tiesų tai aš pritariu, kad reikia tą sistemą čia keisti. Bet šiandien labai drąsiai sakau, aš politinės valios nematau. Ir jeigu padės tą politinę valią pasiekti, kad šitai įvyktų, aš tikrai labai džiaugsiuosi, nes manau, kad mes priartėjome.
O kam politinė valia bent tada yra biurokratijai kokiai nors sutvarkyti, nežinau, kam ten. Ministras biurokratija... kažkur pirmin atgal po Lietuvą, ką jis veikia, nežinau, aš jį ekrane paskutinį kartą neatsimenu, kada mačiau, kadencijos pradžioj.
Ne, jisai du metus tikrai matėsi, paskui galbūt jisai atsitraukė nuo ekrano. Nežinau, tikrai nesigilino konkrečiai, ką jisai veikia. Manau, kad tikrai dirba darbą ir žinau, kad veikia ten sistema, viskas yra gerai. Bet čia tai, kas yra darbai, kurie jau yra pastatyti. Sveikatos reforma reikia, greitosios medicinos pagalbos reforma reikia užbaigti ir kiti einamieji krūva dalykų. Iš tiesų, čia reikia užbaigimo procesai vyksta. Nepamirškim, kad kadencija baigėsi. Ir šita užduotis jiems yra duota, užbaigti gerai tai, kas bent jau pradėta. Bet tai, kas, apie ką mes dabar kalbam, šituos dalykus, čia yra absoliučiai nauji dalykai, kurie pareikalautų pirmiausia, milžiniškų skaičiavimų ir naujos, ir tai būtų nauja audra sveikatos sistemoje. Nes tai pat atsistotų dalis nu, opozicijos, kad pasakytų, mes čia norim nurenginėti paprastus žmonės ir visa kita, sveikatos priežiūra šitai yra neįmanoma. Mes čia kalbam, nepamirškit žmonės, kurie suvokiam savo sveikatą kaip savo asmeninę atsakomybę. Kiek tokių žmonių yra? Ir aš jūs galiu iš karto pasakyti, jūs net neieškokite skaičių. Apie 60% šito nesuvokia. Apie 60% šito nesuvokia.
Tai yra blogiausia, kad žmonės, kurie suvokia savo asmeninę atsakomybę, yra kažkokie tai... Vat,
ir gaunasi tai tie, kurie yra atsakingi ir suvokiantys, tampa įkaitais, nes tie, kurie neatsakingi, jie tiesiog ramiai sėdi, kaip aš pats labai gražų terminą turėjau, viena šeimos gydytoja sakė, taip aš priimu kartais be eilės žmogų, bet sako, jis laimi dėl to, kad jisai sėdi 4 valandas prie mano kabineto, jisai sugeba sėdėti ir galų galiai jisai laimi, nes aš neturiu laiko tam.
Ursida, tai gerai, nu, vis tiek pabaigai, čia daug visko aptarta, kokios čia prošvaistės galėtų būti, matot, nu, Linas jisai daug kam pritarė, tai šviesus žmogus mūsų sistemoje sveikatos, kuris supranta, ką reikia daryti, bet vat, kiti yra populistai, kurie sakys, ne, negalima, nors pas kosmetologą ten išleidžia po 100 eurų, pas kirpėją 100 eurų, pas nagų tvarkytoje 100 eurų, pas dar kokį nors. Ir nieko, o kai mes kalbam apie tai, kad reikėtų PSD padidinti, pavyzdžiui, ten 100 eurų ir tą gauti paslaugas, tada visi vat, gatvėse sakys, ne.
Na, pirmiausiai gal reikia nustoti kalbėti apie nemokamas paslaugas ir, kaip jau paminėjo gerbiamas Linas, kad konstitucija neįrašyta, kad visos paslaugos yra nemokamas. Po to, ką turėtų pasidaryti ligonių kasos, tai normaliai susiskaičiuoti, kiek kainuoja paslauga sveikatos, todėl kad dabar yra daug dalykų tiesiog iš tos paslaugos kainos eliminuota. Ir jinai yra tiesiog neatitinka realybės ir čia gaunasi tam tikra spekuliacija dėl to, kad nes apmoka labai nedidelį procentą realiai paslaugos ir dėl to ta sistema visą buksuoja. Tai kalbant apie tai, kodėl politikai taip ryškia nenori priimti tos mokamų paslaugų įteisinti, tai man kažkoks atsakymas gimė stebint Seimo sandėliuko istoriją. Jeigu Seimo nariai, ir jų tikrai yra nemažai, taip reiškia mėgsta uždyką gauti tam tikrus dalykus, tai kodėl kas gali paneigti, kad ir sveikatos paslaugas jie norėtų gauti asmeniškai tik už dyką. Ir jeigu jie įves tos priemokas visokias, tai jie patys turės ir mokėti. Tai nu, gal čia slypi atsakymas.
Galim parašyti, kad politikams ne už dyką sveikatos paslaugos ir toliau bus, kad tik tai jie priimtų. Nors.
Gerai, galbūt čia reikėtų, bet man tai kyla tokių klausimų, kodėl.
Ne, turbūt ne dėl to, čia gilesni dalykai.
Ne, tikrai ne, čia yra daug gilesni dalykai, aš manau, čia labai supaprastintas variantas.
Gerai, bet jau apie šitos mes nebespėsim pašnekėti, patiek problemų yra, Ir čia tik tai tūkstantoji dalis sveikatos sistemos problemų, kurias mes aptarėm, o jų dar gerokai daugiau yra, bet matyt, nuolat mes grįžime prie šitų temų, zysime ir zysime, kol politikai įgaus valios. Tai vat, tiek šiandien laidoje. Linas Slušnys ir Aurisida Gerliakienė buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.